Saodat asri qissalari 2-chi kitob Hijrat yurtida zafarlar. Bir odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yordam so'rab keldi. Bu odamga yordam beringlar. Mutlaqo ajru mukofotini topasizlar, dedilar sarvar olam. So'ngra qo'shib qo'ydilar. Mo'minlar bir-birlari ila devorlari g'isht bilan o'ralgan bino kabi bo'lishi kerak. Barmoqlarini bir-biriga chalishtirib, mana bunday deya ishorat qildilar. Yana davom etdilar. Mo'minlar shafqat va marhamat borasida bir-birlariga nisbatan yagona vujud kabidirlar. Shundayki, bu vujudning biron bir joyida og'riq yoki zarar paydo bo'lsa, o'sha vujudning boshqa qismi ham bu og'riqni baham ko'radilar, behalovat bo'ladi. Bir musulmonning boshiga musibat tushsa, boshqalar ham bunga chora topishi lozim. Tul ayolga yoki faqir kimsaga yordam berish uchun ishlasa, kunduzlari roza tutib, kechalar ibodat qiladigan kishi kabi maqbul bo'lishini anglatdilar. Bu orada har bir musulmon kishi sadaqa berishi lozimdir, dedilar. Faqir musulmonlarning nigohlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qadaldi. Qanday qilib sadaqa beraylik? O'zimiz sadaqaga muhtoj holdamiz-ku, degan ma'noda javdirardi bu ko'zlar. Qoralaridan birlari ko'pchilikning his-tuyg'ulariga tarjimon bo'ldi. Yo Rasululloh, inson sadaqa beradigan biror narsaga ega bo'lmasa, nima qilsin? Ishlab topadi. Ham o'zi ishlatadi, hamda sadaqa beradi. Bunga ham kuchi yetmasa-chi, nima qiladi? Unda muhtoj odamlarga bilak kuchi bilan yordam qilsin. Buning ham ilojini qilolmasa-chi? Yaxshilikni amr va tavsiya etadi. Buni ham qila olmasa-chi? Shar ishlardan o'zini tiyadi, boshqalarga zarar bermaydi. Bu ham o'sha odam uchun sadaqadir. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam savol berdilar. Daraxtlar ichida yaproqlarni to'kmaydigan va bu holi ila mo'min insonga o'xshaydigan bir daraxt bordir. Qani aytingchi, bu qaysi daraxtdir? Bir boshidan sanay boshlashdi. U yon bu yondan har xil daraxt nomlari aytildi. Ammo hech biriniki to'g'ri chiqmadi. Va nihoyat, "O'zingiz ayting, ey Allohning rasuli", deyishdi. Xurmo. Hammalaring eng ko'p ko'rgan, eng ko'p biladiganlaring daraxtdir. Sahobalar javobni uzoqlardan qidirishgani bois topa olishmagan edi. Nabi akram sallallohu alayhi va sallam bu mavzuda bunday izohlar qildilar. Mo'min kishining holati haqiqatan ham ajablanarli, hayratomuzdir. O'ziga xush yoquvchi, sevintiruvchi bir hodisa ro'y bersa, Robbiga shukr qiladi. Bu esa o'zi uchun xayrli bo'ladi. Qiyinchilik, musibat kabi hodisalar yetsa, sabr etadi. Bu ham uning uchun xayrli bo'ladi. O'tirganlar masalani bu tomondan o'ylab ko'rgach, yaproqlarini hech bir mavsumda to'kmaydigan xurmo daraxti bilan chin mo'min orasidagi o'xshashlikni juda yaxshi anglab yetdilar. Birisi issiq sovuq mavsumlarda ham barglarini to'kmay yam yashil qolsa, ikkinchisi xursand va xafa qilguvchi hodisalar qarshisida shukr va sabr ila o'zini muvozanatda saqlab, har ikki holda ham foyda topadi, savob oladi. Bunday muvozanatni saqlay olmaganlar va Alloh bergan ne'matga qovushganida haddidan oshib ketgan. Biron musibat kelsa, yoqasini yirtib, dod faryod ko'tarib, sabr ko'rsatmay, har ikki holatda ham savobdan mahrum bo'layotgan insonlar yo'q emasdi. O'sha kuni masjiddan chiqayotganlar Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bunday muborak so'zlarni eshitdilar. Alloh taolo bir qulni sevsa, Jabroil alayhissalomga vahiy etadi. Men falonchi bandamni sevdim, sen ham sevgin, deya amr qiladi. Hazrat Jabroil ham o'sha kishini yaxshi ko'radi. So'ng samo ahliga Alloh taolo falon qulni sevadi, sizlar ham uni sevingiz, deb xitob qiladi. Samo ahli ham uni sevadi. Buning ketidan esa yer yuzida Allohni sevuvchi insonlarning qalblariga uning sevgisi joylashtiriladi. Rasululloh hazratlarining suhbatlaridan bahramand bo'lganlar o'sha kuni ruhlari to'ygan, ko'ngillari yuvilgan, yuzlari top-toza, porloq holda uylariga qaytdilar. Umar ibn Xattob ham uyiga tomon yo'l olarkan, o'g'ilchasi Abdulloh uning qo'liga osildi. Otajon, nima deysan o'g'lim? Payg'ambarimiz yaproqlari to'kilmaydigan daraxtni so'radilar-ku? Ha-ha. Xo'sh, men o'sha zahoti uning xurmo daraxti ekanligini bildim, dedi Abdulloh sevinchdan ko'kka sapchugudek bo'lib. Juda yaxshi. Ammo nega aytmading? U yerda hamma mendan katta edi, uyaldim. Aytganingda boshim osmonga yetardi. Birov menga qizil tuya hadiya etsa ham bunchalik sevinmasdim. Ota o'g'il shu tarzda suhbatlasha keldilar uylariga. Umar ibn Xattob fikrli, zehnli va odobli o'g'li borligidan g'oyatda mamnun va baxtiyor bo'ldi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir qancha sahobalari bilan birga yahudiylarning oldiga bordilar va ularni islom diniga da'vat etdilar. Iymon keltirsalar beriladigan savobning buyukligini tushuntirdilar. Yuz o'girsalar chekadigan azoblarining shiddatini ham xabar berdilar. Ammo yahudiylar hali beri iymon keltiradiganga o'xshamasdi. Keltirgan bu yangi dining haq din emas, deyishdi. Muoz ibn Jabal so'zga aralashdi. Ey yahudiy, qasam ichamanki, sizlar uning Allohning rasuli ekanini bilasizlar. Unga payg'ambarlik vazifasi berilmasidan avval sizlar bilan qilgan bahs-munozaralarimizda bizga nima deganlaringizni eslang. Keladigan yangi payg'ambarni barcha sifatlariyu xususiyatlari ila bilamiz, demabmidingiz? U kelsa, unga iymon keltiramiz va sizlarning kuningizni ko'rsatamiz deb yurganlar sizlar emasmi? Rofi ibn Xuraymila boshini tebratdi. Biz hech qachon unday demaganmiz. Alloh taolo Musoning kitobi Tavrotdan keyin hech qanday kitob tushirmagan va hech qanday payg'ambar ham yubormagan, dedi. Yonida turgan do'sti Vahb ibn Yahudo to'g'ri aytmoqda degan ma'noda boshini irg'ab uning gapini tasdiq etdi. Shunday qilib, avvalgi hollarini biladigan va bu haqiqatlarni ulardan necha marotabalab eshitib yurgan insonlar qarshisida hamda o'zlari to'lasicha tanib turganlari haq payg'ambar huzurida ko'ra bila turib inkor etarkanlar, hatto yuzlari qizarmadi ham. Ammo bu yuzlar ertaga hisob va jazo kunida qizaracak, pushaymonlik terlarini to'kajakdir. Robbul olamindan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga vahiy olib kelish vazifasi yuklatilgan farishta Jabroil Amin alayhissalom Sarvari koinotning qalblariga ushbu oyatlarni vahiy etdi. Yahudiylar Allohning qadrini keragi qadar taqdir etmadilar. Chunki ular Alloh hech bir insonga hech bir narsa nozil qilmagandir dedilar. Ularga deki, Musoning insonlarga bir nur va hidoyat o'laroq olib kelgan va siz uni bo'lak-bo'lak qog'oz varoqlar holida o'zingizga yoqqanini e'lon qilib, ammo ko'p qismini yashirganingiz kitobni, Tavrotni kim nozil qildi? Siz va otalaringiz bilmagan narsalar sizga o'rgatildi. Ey Rasulim, sen ularni tushurgan Allohdir de. Keyin ularni tark et, botil gap so'zlari bilan ovunib tura tursinlar. An'om surasi 91 oyat. Bu oyat ularga tabliğ etilgan damda ham ularning holida bir o'zgarish sezilmadi. Yahudiylarning yuzlari yana qizarmadi. Chunki ularning maqsadlari haqni qidirib, haqqa bog'liq bo'lish emas edi. Ikki kishi bir-biri bilan tortishib qolib, ikkisi ham juda yomon asabiylashdi. Hatto shundayki, birining bo'yin tomirlari yorilib ketar darajada bo'rtib, yuzining rangi va shakli ham o'zgarib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularni ko'rar ko'rmas, "Men bir kalima bilaman. Shoyat bu odam o'shani aytsa, ichidagi achchiqlanish daf bo'ladi. O'sha kalima rahmati ilohiydan quvilgan shaytonning sharidan Alloh panohiga sig'inaman. A'uzu billahi minash shaytonir rojim." so'zidir dedilar. Payg'ambarimizning bu so'zlarini eshitganlaridan biri o'sha odamning yoniga bordi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'rganganlarini unga takrorladi va "Shaytondan Allohga sig'in" dedi. Haligi odam kosasida g'ildirab o'ynab turgan ko'zlarini unga burdi. "Menda g'ayritabiiy bir holni ko'ryapsanmi? Jinnimanmiki, shaytondan panoh tilaydigan holga tushgan bo'lsam. Sen meni o'z holimga qo'y", dedi. Kelgan kishi iziga qaytdi. Shu payt payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yonlaridagilarga "Mard, pahlavon deb kimga aytadilar? Bilasizlarmi?" deya hayqirdilar. "Pahlavon deb kuragini hech kim yerga tekkiza olmaganga aytiladi", deb javob qilishdi. "Yo'q. Asl pahlavon jahli chiqqanda o'ziga hokim bo'lgan kishidir", dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Inson o'zini qo'lga olishi osonmi? Ammo haqiqiy tarozi ishlaydigan oliy mahkamada eng zo'r pahlavon sifatida g'azabini bosa olganlarnigina toshi bosadi. 40 marotaba mag'lub bo'lsa ham hech narsa bo'lmagandek yana oyoqqa turadigan, yana o'sha iddao bilan maydonga otiladigan nafsining qarshisida doimo uyg'oq, doimo bardam va qarorli bo'lish har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Ko'ngillar 100 yillar qarida qolib ketgan bir xotirani Qur'on oyatlaridan topib chiqardi. Payg'ambarlardan Yusuf alayhisalom ham "Men nafsimni aybsizdir, yaxshidir deb yonini olmayman. Hech shubha yo'qki, nafs doimo yomonlikka chorlaydi" demaganmidi? Bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bomdod namozidan keyin ko'rgan tushlarini aytib berdilar. "Qora tanli, sochi to'zg'igan bir ayolni ko'rdim. Madinadan chiqib ketdi va Juhfada to'xtadi. dedilar. Buni nima ma'noda ta'bir qilarkinlar deganday nigohlar u zot sharifning og'izlariga qadaldi. Nihoyat izoh berildi. Men bu ro'yoni Madinadagi vaboning Juhfaga uloqtirilganligi ma'nosida tushundim, dedilar. Bu tushning haqiqatini ertagayoq xalqning o'zi ko'zi bilan ko'radi. Ichida yashaydi va haqiqat ekaniga shohid bo'ladi. Chindan ham o'sha kuniyoq esa boshlagan yoqimli shamol eski Yasrib havosini yangi Madina havosiga almashtirdi. Madina butunlay boshqa Madina bo'ldi. Bu shamol shaharga hech qachon chiqmaslik sharti bilan joylashib olganday o'z boshimchalik qilayotgan zolim bir illatni hech qachon qaytib kelmaydiganday qilib surib ketdi. To'shaklarda mixlanib yotganlar ruhlariga bu shamol yangilanish berdi. Ich-ichlariga qadar to'yib-to'yib nafas olishning naqadar faxrli ekanini his etdilar. Bahor kela boshlagan sayin daraxtlarning qup-quruq tanalariga suv yugurish kabi hayot baxsh edi bu holat. Har tarafni kuydirib, siqib bo'g'ib qo'yadigan havosi bilan tanilgan Yasrib shahri bundan buyon go'zal, toza havosi bilan, yoqimli shamollari bilan xotiralardan joy olguvchi Madina shahriga aylandi. Sevikli payg'ambarini Makka mushriklarining zulmlaridan qutqargan Alloh endi uni Yasrib bezgagiga tashlab qo'yarmidi hech? Chunki koinotning yuragi bu yerda urmoqda. Borliq olamning yagona sohib va egasi Janobi Haq Habibi Adibini Yasribdagi kasallik o'chog'ida emas, balki ruhlarga farahlik berguvchi Madinadagi bir shaharda saqlashni murod etib, sevgili payg'ambarining duosini qabul etdi va bu kasallikni u yerdan bartaraf qildi. Bundan so'ng payg'ambarimiz Madinani sevajak, muhojirlar ham sevajaklar va Makkadan ko'ra ham ko'proq Madinaga bog'lanajaklar edi. Madina musulmonlaridan Abu Mas'ud kunlardan bir kuni xizmatchisidan jahli chiqib, qo'liga ilingan kaltak bilan savalay ketdi. Urgan sari g'azabi joshib, yanada ko'p, yanada tez ura boshladi. Birdan yangragan shiddatli ovozdan o'ziga keldi. Ey Abu Mas'ud, shuni bilib qo'y. Bu kim bo'ldi? Nima istaydi o'zi? Ovozining shiddatidan hatto qo'lidagi kaltakni ham yerga tushirib yubordi. Ammo hali ham g'azabda va asabiy edi. Qaliga ovoz yana bir bor gumburladi. Ey Abu Mas'ud, bilib qo'y. Majburan qayrilib qaradi. Qaradi-yu, yuzi qip-qizil bo'ldi. Qalbini butkul egallagan g'azab bir onda xijolatga aylandi. Hamisha kulimsirab yuradigan, ko'rgan kishi yana bir bor ko'rishni orzu qiladigan bu muborak yuzga hozir shunday bir haybat o'rnashgan ediki, Abu Mas'udning iliklarigacha titrab ketdi. Bu chehra egasi Madinaga kelgandan beri suhbatlarini Abu Mas'ud bir necha bor tinglagan, ammo bu darajada keskin va amirona bir ovozlari ham borligini kutmagan edi. Odimma odim yaqinlashar ekanlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilib qo'y deb takrorlar edilar. Nihoyat Abu Mas'ud yonlariga bordi. Boshi egik, xijolatda o'ziga berilajak hukmga rozi, aybdor vaziyatda kuta boshladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam so'zlarini bunday tamom qildilar. Ey Abu Mas'ud, bilib qo'y, Allohu taoloning senga nisbatan qudrati sening shu xizmatchiga nisbatan qudratingdan ko'ra ustundir. Qilgan ishidan pushaymon bo'lgan inson javob berdi. Ey Allohning rasuli, bundan buyon hech qachon hech qaysi xizmatchini urmayman. Bu xizmatchim esa Alloh rizosi uchun xur va ozoddir. Sevgili payg'ambarimiz dedilar. Agar uni ozod qilmaganingda, senga mutlaqo jahannam otashi ilashar, seni parishon qilar edi. Xizmatkor esa yangi bir hayotga erishib, hurriyatni qo'lga kiritdi. Olamlarning sarvari bo'lmish payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga mamnuniyat to'la ko'zlari bilan boqdi. Abu Mas'ud bu hodisani do'stlariga aytib berganida ko'plarning yuzi o'zgardi. Har kim bir miqdor alam his etdi. Chunki xizmatchini faqat Abu Mas'ud savalab turmasdi-da. Binobarin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan jazo yolg'iz Abu Mas'udga tegishli emas edi. Ammo xizmatchi tanbeh dakkiga haqiqatdan loyiq bo'lsa-chi? Buni aniqlaydigan bir chegara bormi? Nihoyat bu mavzuda aniq bir ma'lumotga ega bo'lish va harakatlarini shunga ko'ra qilishni istaganlardan biri keldi va hammaning ko'zi oldida: "Ey Allohning payg'ambari, xizmatkorimni necha marta kechirishim kerak?" deb so'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu savolni javobsiz qoldirdilar. Ehtimol bu ishni ularning o'z vijdonlariga havola qilmoqchi bo'lgandirlar. Sahobiylar bu zotning sizlardan biringiz o'z nafsiga xush yoqadiganini mo'min qardoshiga ham orzu etmagunicha haqiqiy ma'noda mo'min hisoblanmaydi deganlarini bilishardi. Bu so'ralgan savolga ham shu muborak so'zlar nuri ostida o'zlari javob topishlari lozimligiga ishorat qilgandirlar. "Ey Allohning payg'ambari, xizmatkorimni necha marotaba ma'zur ko'rib, af etishim kerak?" Yana javob bermadilar. Bu savolni eshitmadilar go'yo. "Savolingiz javobini men Abu Mas'udga aytdim-ku axir. Sizlar ham undan boshqacharoq hukmga loyiq emassizlar. Balki buyuk payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohning seni qay darajada ma'zur ko'rishini istasang, sen ham xizmatchingni shunchalik ma'zur ko'r" ma'nosida bir xulosa chiqarib olishlarini istagandirlar. Ammo savol berguvchi bu mavzuni mutlaqo Nabiy Akmal sallallohu alayhi va sallamga hal ettirishni xohlar va shunga qaror qilgan edi. Ehtimol u hamma o'z tushunchasi bo'yicha yo'l tutishdan ko'ra eng salohiyatli og'zidan chiqadigan farmonni tinglashi xayrliroqdir deya o'ylar. Balki bu mavzuda o'zining tushunchasi yetarli emasdir. Yoki ilohiy bir amr ostida takror-takror so'ragisi kelayotgandir. Ish qilib, uchinchi bor yana so'radi. "Ey Rasululloh, xizmatkorimni necha marotaba ma'zur ko'rib, af etishim kerak?" Bu safar payg'ambarimiz unga yuzlandilar-da, dona-dona qilib, "Har kuni 70 marotaba" dedilar. Javdiragan nigohlar bir-biriga qadaldi. Boshlar bu tahdidkorona xitobdan beixtiyor ikki yoqqa tebrandi. Yaqin-yaqingacha og'ir ishlarga mo'ljallangan, qo'rlangan va bo'lar-bo'lmas bahonalar ila tayoq yeb kelgan xizmatkorlar bundan buyon emin-erkin nafas oladigan, atrofga boshlarini bemalol ko'tarib qaraydigan va yomon so'z eshitmaydigan bo'ldilar. Nabiylar sultoni sallallohu alayhi va sallam bu mavzuni bir oz oydinlatish uchun qo'shimcha qildilar. "Ular sizlarning og'a inilaringizdir. Alloh ularni sizga yordamchi o'laroq bergan ekan, og'a inilar o'rtasida qanday muomala lozim bo'lsa, shunday muomala qiling. Har kim o'zi yeydigan taomdan unga ham yedirsin. O'zi kiygan kiyimlardan kiydirsin. Kuchi yetmaydigan ishlarga buyurmasin. Bordi-yu unga og'ir ish taklif qilib qolsa, o'zi ham yordamlashsin. Ichingizdan birortangiz xizmatchisiga beixtiyor qo'l ko'tarib qolsa, Allohni xotirlasin-da, darhol qo'lini tushirsin. Bu nasihatlar o'sha yerda hozir bo'lganlarning quloqlariga isirg'i kabi taqildi. Suhbatda ishtirok etmagan, ammo o'sha kundan keyin o'zlariga qilinayotgan muomalalarning o'zgarganini ko'rgan xizmatchi va cho'rlar bu holga hech tushuna olmadilar. Ammo keyinchalik buni Allohning payg'ambari tomonidan esgan totli rahmat shamollariga bog'ladilar. Uning bir lutf va ikromi ekanini anglab yetdilar. Endi xonadonlarda qul va cho'rlarga yanada insofli, yanada marhamatli va shafqatli munosabat qilinadigan bo'ldi. Qul va cho'rlar xo'jayinlari o'zlariga o'g'lim, qizim kabi shirin so'zlar bilan murojaat eta boshlaganlarini sezdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bilan birga hijrat etgan, ammo Abu Jahl bilan ukasining xiylalariga aldanib Makkaga borgan Ayyosh ibn Robiya va hali Makkadan chiqmay turib qo'lga tushirilgan Salama ibn Hishom hibs etilgan edilar. Makkada qattiq ta'ziqlar ostida edi. Bundan tashqari hijrat qilish imkonini topa olmagan bir qancha mu'min Makkada qattiq ta'ziqlar ostida edilar. Bir bomdod namozida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ikkinchi rakatga rukuga egildilar. So'ngra rukudan turgach sajdaga bormay qo'llarini ko'tardilar. Allohim, Salama ibn Hishomni, Ayyosh ibn Robiyani va qiynoq ostida qolgan boshqa mu'minlarni sen o'zing qutqar. Allohim, sen ham Mudor qabilasiga ta'ziqingni orttir. Yusuf payg'ambar davrida berganing ochlik, qiyinchilik kabi ularga ham yo'qchilik ber, deya duo ettilar. Keyin Allohu akbar deb sajda qildilar. Namozni tugalladilar. Bunday duolar bomdod namozidan to xufton namozigacha davom etib, bir necha kun takrorlandi. Abdulloh ibn Ubay Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yomon kutib olganidan hech pushaymon emas edi. Ziyoratga kelgan insonni bu shaklda qarshilash tarbiyasizlik, hurmatsizlik ekanini albatta bilardi. Arab urf-odatlariga ko'ra mehmonga ikrom ko'rsatilishi lozim. Bu xunuk va qo'pol xatti-harakatlarini hech kim aslo kechirmas. Bir kuni madinalik bir necha mu'min uni ko'rgani kelishdi. Iymon keltirishni taklif qilishdi. Ammo Ibn Salul bunday taklif qilganlarning og'ziga urdi. Oralaringizdagi bir guruh ahmoqlarga o'xshab, biz ham iymon etaylikmi? Dedi. Unga anglatildiki, iymon keltirish ahmoqlik emas, aksincha, haqiqiy aqlli kishi Allohni bir deb bilishi va Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar deb qabul qilishi lozim. Yana aytildiki, qilib turgan va yana davom ettirish niyatida bo'lgan bu harakati buzg'unchilikdan boshqa narsa emas. Ammo Ibn Salul bu ogohlantirishlarini qabul etmadi. Bizning maqsadimiz Yasribda sizlar buzgan tartib tuzumni yangidan tiklash va yana tuzatishga harakat qilishdir. Aqllaringiz bo'lsa, bu buyuk so'zlarga quloq solasizlar, deya javob berdi. Ibn Saluldey bir kimsa yo'lga kirmasligiga qanoat hosil qilgan holda u yerni tark etdilar. Havosi kundan kun yaxshi bo'lib borayotgan Madinada avvaldan suv taqchilligi masalasi bor edi. Rumo deb atalgan quduqdan boshqa chuchuk suvli quduqlar yo'q hisobi. Rumoga esa bir yahudiy xo'jayin. Musulmonlar u yerdan xohlaganicha suv ololmasdilar. Yahudiy suvni pulga sotar, tekinga hech kim bir tomchi ham suv icholmas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham bu quduq suvidan bir gal ichgan va xushlangan edilar. Bu quduqni sotib olib, o'zi qatori boshqa musulmonlarning ham idishlarini to'ldirib, evaziga jannatda yanada xayrli bir quduqqa sohib bo'lishni kim xohlaydi? Deya xitob qildilar bir kuni. Bu muborak xitob tezda ta'sirini ko'rsatdi. Ya'ni oradan hech qancha vaqt o'tmasdanoq Hazrat Usmon radhiyallohu anhu quduq egasi yahudiyning huzuriga bordi. Quduqni sotgin deb taklif qildi. Yahudiy ko'nmadi. Hech bo'lmasa yarmini sot.
Yarmini qanday qilib sotaman?
Quduqdan bir kun sen foydalanasan, bir kun men.
Mana bu boshqa gap.
Bunday qilsa bo'ladi.
Narxini bozorga sol,
dedi yahudiy. Natija shu bo'ldiki, Hazrat Usmon uning hovuchiga 12 ming dirhamini sanab solib qo'ydi. Shundan keyin Hazrat Usmonga tegishli kullarda suvga xaridor birdangina ortib ketdi. Mo'minlar kelib, 2 kunlik ehtiyojlarga yetarli suvni olib ketardilar. Quduqda yahudiyning xo'jayinlik galida esa hech kim kelmay qo'ydi. Narx ham birdaniga tushib ketdi. Yahudiy shoshib qoldi. Xaridorni o'ziga tortish uchun u ham narxini tushirdi, baribir bo'lmadi. Chunki sherigi Usmon navbati kuni suvni tekinga tarqatayotgan edi.